Margrethe Jensen, og til daglig er ansat som strategikonsulent i HFOR.
Og mit navn er Anja Trane Heiselbæk Thomsen, og til daglig sidder jeg som specialist hos VSP.
Og i dag, der skal vi tale lidt om Spildevandskomiteens nye skrift, skrift 32. Og derfor har vi inviteret os ud hos Rambøll for at snakke med dig, Carsten Arnbjerg Nielsen. Og du er jo ekspert i at regne på regn. Allerførst så vil jeg høre, om du kunne sige lidt om dig selv og hvad du laver til daglig.
Ja, tak for velkomsten. Og, jeg er nyansat her i Rambøll. Det er en nyansat stilling, så den har ikke engang noget dansk navn. Den hedder Innovation and Digitalization Transformation Director. Og det er en nyoprettet stilling, hvor jeg skal lave noget, der er en del anderledes end det, jeg har lavet på DTU, hvor jeg har været indtil for 2 måneder siden. Så det er meget spændende, men også måske så nyt, så det er ikke så meget, jeg kan snakke om det endnu, og i hvert fald ikke med erfaringer. På DTU var jeg i 15 år, og der var det rigtig meget med klimatilpasning. Dels med at finde ud af, hvor meget ændrer klimaet sig, og hvad skal vi så gøre ved det. Og før det, der var jeg ansat i et andet rådgiverfirma, som hedder Covi, og før det var jeg ansat i et firma, der hedder PH-Kontrol, som nu er en del af det, der hedder Kurier. Så og alle gange, og før det, der lavede jeg BUD i regnvejr, og det var før, der var nogen som helst, der syntes, at det var andet end mærkeligt, så det var ikke lige det, man kunne bruge som skruereplik, når man stod nede i Peber i Gjellervaren. Det var ikke lige det, man snakkede om, at man lavede. Det var før den tid.
Men det er det nu.
Det er det nemlig nu.
Det er det nemlig nu, ikke? Fordi pludselig, så blev regn, det blev sexet. Er det det, vi er ude i?
Det tror jeg, det er, at man skruer simpelthen så meget på regn.
Så 30 år for sent, men ja.
Du må også gerne lige fortælle lidt omkring din involvering med Spildevandskomiteen.
Ja. Jamen, jeg kom ind i Spildevandskomiteen sådan set på samme måde som dig. Lige da jeg blev inviteret af min vejleder tilbage i 1992, da jeg skulle lave et eksamensprojekt omkring regnvejr. Og så har jeg faktisk siddet i udvalget siden da, med undtagelse af at de 2 gange, hvor jeg har boet i udlandet. Så jeg har været med i næsten 30 år. Og haft alle de funktioner, man kan have i regnvejr, det vil sige, at med undtagelse af et enkelt udvalg, så har jeg været deltager i eller formand for alle udvalgene.
Før vi kommer lidt længere ind i materien, så har vi et lille føljeton spørgsmål, vi gerne vil stille dig. Kan du fortælle, hvor du befandt dig henne, eller hvad du foretog dig under regnhændelsen den 2. juli 2011?
Jamen, det kan jeg faktisk godt. Og det var jeg var i Australien,
ja,
til konference, og jeg stod dernede og tænkte, det er så godt nok slemt, hvad er det, der sker her, og så videre, og så tænkte, det var da egentlig mærkeligt, og det, journalister bare begyndte at ringe og sådan noget, men der var ikke nogen, der ringede, og tænkte sådan, så er det nok vel om at ringe til mig. Og så næste morgen, det vil sige, da jeg var på vej i seng i Australien, så begyndte telefonen at ringe, og så snakkede jeg i telefonen med de der journalister uafbrudt i 5-6 timer, tror jeg, for at prøve at sige, hvordan det ledes. Så ja, jeg husker den godt, jeg lå relativt sådan. Jeg var relativt træt, da de begyndte at ringe, og det blev ved. Så ja, det, den kan jeg godt huske.
Selvom du ikke selv fik våde fødder, så
jeg var simpelthen direkte på den modsatte ende af kloden, ja.
Okay.
Jamen, nu har vi jo hørt, at du har et ret indgående kendskab til Spildevandskomiteen. Og inden vi sådan dykker ned i skriftet, så synes jeg, vi lige skal få et overblik over, hvad Spildevandskomiteen egentlig er. Så kunne du give sådan en kort introduktion til, hvad er Spildevandskomiteen, og hvad er det for nogle mennesker, der sidder i Spildevandskomiteen, sådan ud over dig?
Spildevandskomiteen er jo et organ, der er næsten 80 år gammelt, og som blev lavet dengang, da IDA bestod af, hvad var det, de kaldte det, ordentlige mænd.
Ansete
mænd, ja, det var sådan, det var. Og hvor det var deres fagforening, der stod for at definere, hvad var god praksis, hvordan ordnede man tingene. Og så blev det så til, at man lavede det, der hed dansk standard, som led, man lavede en hel masse europæiske standarder, og begyndte europæiske samarbejde om normer. Og det medførte sådan, og så flyttede man alle de ting, der var normsat ud i dansk standard. Og et eller andet sted, så tror jeg, man glemte Spildevandskomiteen, fordi vi arbejder med noget. Men derfor så flyttede det der DS-432, altså inden for terræn, flyttede ud i dansk standard. Og det der var uden forskel, det blev så i Spildevandskomiteen under IDA. Så det er sådan den historiske gennemgang. Så var IDA, Spildevandskomiteen, i nogle årtier, var den meget, meget fokuseret på regn og statistik og så videre. Men når man går tilbage og kigger på de oprindelige, så var det faktisk relativt meget forurening. Det var da de første biologiske undersøgelser af vandløb blev foretaget i Danmark og rapporteret. Så på den måde, så kan man sige, at vi er nogen, der prøver på at få Spildevandskomiteen til at blive lidt bredere og gå ud og også snakke om naturbaserede løsninger og vandforurening osv. Og det er i virkeligheden, som nogen ser det noget nyt, og jeg ser det så nej. Ja, men det kan også ses som at gå tilbage til noget, der har været Spildevandskomiteen. Også måske skal være det igen.
Der fik jeg endelig forklaringen på, hvorfor vi på engelsk hedder The Water Pollution Committee.
Ja.
Det er oversættelsen. Men det har selvfølgelig sin grund der.
Jamen, så giver alting jo lige pludselig rigtig god mening. nu skal vi jo snakke om skrift 32 i dag. Men ja. Inden, bare lige for igen lige at tage det lidt op på sådan et højere niveau. Hvad er et skrift egentlig? For nu er der jo kommet, nu er det jo skrift 32, så det må jo så implicit betyde, der er rimelig mange skrifter før. Ja. Kan du sådan kort fortælle, hvad er et skrift?
Altså et skrift er jo dybest set bare en rapport, der ligger på en hjemmeside i dag. Men der ligger det i det at sige, at et skrift er noget, som er godkendt af det, der hedder Spildevandskomiteens plenarforsamling, som er en samling på 24 mennesker, der så sidder og repræsenterer forskellige, mere formelt set, hele gruppen af alt det, der har med vand og forurening at gøre. Og de har så godkendt og sagt, ja, vi tror på, at det her det er vejen frem til god praksis i Danmark. Og så er det noget, vi tror, som har betydning, og som et eller andet sted, hvis det var hvis det blev udgivet af dansk standard, så ville det være norm, der ville indeholde noget og sige, det her det er lovgivning, og det her det bliver du dømt for ikke at overholde. Med den krølle på, at et skrift har ikke i sig selv juridisk binding, men det er noget, der definerer en praksis, som så skal optages, så de langt de fleste i Danmark, kommuner, forsyninger og rådgiver, følger det. Og dermed så man blive dømt for ikke at følge skriftet. Fordi der er tradition for, at det fastlægger, hvad god praksis er i branchen.
Så man kunne godt kalde det en vejledning af god praksis inden for det område. Den.
Ja, det er en fin måde, ja.
Når vi nu har lavet, nu I har lavet skrift 32, jeg har ikke lavet noget, så jeg skal nok lade med at sige vi. Hvem er det så henvendt til? Hvem skal bruge det, og hvem har det indflydelse på? Nu ser vi jo branchen sådan helt overordnet, men...
Ja, altså skrift 32 er en relativt teknisk dokument. Så det vil sige, at det er hovedsageligt beregnet til dem, som sidder kontant og laver beregninger af vores afløbssystemer og siger, hvad skal afløbssystemerne kunne holde til, hvad skal de levere service til borgerne, og hvor meget må det koste, og hvordan skal vi så få den optimering af model, data og kriterier til at hænge sammen. Og der er den meget fokuseret på at sige, hvad skal vores afløbssystems belastning minimum være?
I forhold til skrift 32, hvem er det så egentlig, der er afsendere på skriftet? Hvem har lavet det, og hvordan har I været organiseret omkring at lave det?
Altså, vi er fire officielle forfattere. Det er Ide Bühler Gregersen, som også er ansat i Rambøll og arbejder med regn. Så er det Henrik Madsen, som sidder på DHI, og så er det Hjalte Søger ud for DTU, og så mig. Men når vi kigger på kredsen, som det bliver diskuteret i, så går det tilbage til regnudvalget, og så har det været diskuteret der, og det vil sige, at det er os, der skriver. Men der er uendelig mange mennesker, der har lyst til at kommentere på det osv. Så hvis du kigger på det, så er vi også fire, der har skrevet det, men det er måske 10, der har diskuteret det indgående. Og alle de 24, der sidder til plenarmødet, har også diskuteret og kommenteret på det og sendt feedback tilbage. Og så er der Værdis, som er et projekt, som har finansieret en del af det arbejde her. Og der er yderligere end 4-5 mennesker, så lad os gætte på, at der er måske 30 mennesker, der har effektivt været inde og forholde sig til det her. Hvordan kommunikerer vi det her? Hvordan sætter vi standarden på den rigtige måde?
Hvor jeg har været en håndfuld forfatter, og så har der været sådan en tættere og en mere perifær følgegruppe, kan man sige det sådan.
Ja.
Og så begynder vi at dykke lidt mere ned i selve skriftet. Og der vil vi starte med at høre lidt om det datagrundlag, der er blevet brugt. Der er sket en bearbejdning af noget regndata. Kan du fortælle lidt om det datasæt?
Ja, altså det er jo et regndatasæt, som man begyndte at måle, og faktisk som Spildevandskomiteen besluttede sig for, at man ville nedsætte og måle tilbage i 1979. Det startede altså i 79 efter et eller andet skrift, som 17 tror jeg det var, som definerede, vi har brug for en regnmål, der kan cirka det her, og så undersøgte man markedet, sagde, den her regnmål, hvad skal man bruge? Og det kunne man så starte med i 79, og så lavede man den første bearbejdning i 1989. Og målet var ligesom, at man skulle sige, hey, nu ved vi alt om regn, og så er vi færdige. Og så kiggede man på det og tænkte, okay, pis, det her det er svært. Nej, det mangler jo ikke vand i en podcast, men det her det går nok svært. Hvordan gør vi det? Så og så kom det så, det var der, hvor jeg så kom ind som eksamensudsigtsstuderende et par år efter i 92. Og Henrik og jeg lavede faktisk, og ham der var medforfatter, han var med til, og vi lavede faktisk eksamensprojektet. Vi blev sat op sådan på klassisk kinesisk metode. Du får data, jeg får data, så skal vi konkurrere om, hvem der kan lave den bedste bearbejdning af de her to. Det gik så relativt fint. Vi fandt forskellige måder at håndtere data på, og det fungerede godt. Og så har vi så, og det blev så efterfølgende til nogle PhD-projekter, og Peter Sten Mikkelsen var den tredje PhD-student, der var inde over. Og vi tre, og så vores to vejledere, Dan Rosberg og Poul Harmos, lavede så i 1999, lavede så det, der hed skrift 26, så var sådan den første store model for, hvordan kan vi kigge på regn, distribuere det andet. Og det er så den model, der så er blevet opdateret i skrift 28, skrift og 30 og nu 32. Og hvor vi hver gang er blevet klogere på, hvordan skal vi bruge data, og hvor vi den her gang har sagt, nu bruger vi faktisk ikke alle data, fordi nu er vi blevet så kloge, så vi går ind og udvælger de data, som vi tror på samlet set giver den bedste model for Danmark. Og det giver så et, og det har selvfølgelig været masser af diskussioner om, fordi når du et eller andet sted, så kigger du på det, og så lige pludselig så smider du en fjerdedel af de her målinger væk, fordi du siger, det er spændende, men de giver ikke samlet set det bedste resultat for Danmark at medtage de her data. Det er en af de ting, som vi har brugt lang tid på at diskutere i det her. Det er, jamen, hvis der er målet, er det så forkerte målinger? Nej, de er rigtige, men de passer ikke til at give det rigtige.
Men du siger, at der har måttet foretages en udvælgelse for at sikre, at der er den bedst mulige repræsentation af klimaet, når man kigger på...
Ja.
Ja.
Og det skyldes i virkeligheden, at og det er måske noget af det, der er svært at sige... Den meget, meget voldsomme stigning, vi så, og som kulminerede med stormværet i København i 2011, og i virkeligheden, det var steget uafbrudt fra stort set fra 1980 og så til 2011, der steg regningsintensiteterne helt vildt. Også så meget, så hvis det fortsatte, så ville det i løbet af de næste 50 år, så ville det skulle regne dobbelt så kraftigt, som det gør i dag. Fordi det er så stor har stigningen været over den der periode. Og det var så det, man er gået ind og sagt, jamen, faktisk så gik vi tilbage, det var faktisk Ida Viglo-Gregersen, vi nævnte før, som lavede det, som gik tilbage og sagde, prøv lige se her, vi har igennem, ja, vi har målinger fra 1880 og så til 2020. Og vi kan se, at der har været nogle perioder, hvor det har været højt, og nogle perioder, hvor det har været lavt i intensiteter. Og vi forudsiger faktisk, at vi står lige på spidsen af sådan en periode. Og det vil sige, at det mest sandsynlige er nok, at fra 12 til også nogle år frem, måske et 10 eller 2, så vil regnintensiteten falde. Når vi så har målt, og fordi der bliver så meget mere opmærksomhed på, at det regner kraftigt, så begynder man også at måle flere gange. Så skal vi så tage alle de nye stationer med, der kommer, som kun lige har målt i den meget, meget kraftige periode. Eller skal vi sige, at vi skal faktisk have en repræsentation over en hel cyklus fra det regner normalt til det regner normalt igen. Eller i det her tilfælde, det regner allerlavest, til, eller for det regner lidt lavt og så op til og så hen, så vi får en fuld periode. Og det er det, vi har nu, sådan, så vi siger, at den der periode er 35-40 år, og det svarer sig til målperioden fra 80 til nu. Og de måler, og de regnserier, som så kun har målt fra, lad os sige, fra 2005 til 2015, de ligger alle sammen højt i forhold til det, der er landsgennemsnittet i den periode. Og det er vi nødt til at tage højde for, ved at sige, så kigger vi ikke på dem. Alternativt, det havde så været at lave en model, der går ind og modellerer det selve den der cyklus osv., så kunne vi bruge det alle måldata. Det kan der siges meget pænt og lidt pænt om. Jeg tror virkelig, at det handler også lidt om at sige, at vi har ikke så frygtelig mange penge, så derfor går vi ind og justerer på datamaterialet mere, end vi går ind og justerer på den grundlæggende model, som sådan set kører godt, men som antager, at den her cyklus, den ikke er.
Og de her målpunkter, som altså er repræsentative, hvordan dækker de sådan ud over Danmark? Er der nogle døde zoner, eller er der en ret god regional fordeling?
Altså, der er langt mellem de aktive målere i Jylland. Og det er jo en af de ting, og noget af grunden til, vi har sagt det, for det kan godt være, at jeres måler kun har målt 15 år nu. Det er jo for søren ved med at måle, fordi vi har brug for den til senere, fordi vi har nu en meget bedre, den kan stadig blive bedre, men vi har i dag en meget bedre regional repræsentation, end vi havde for 80. Så derfor, det er stadigvæk på vores ønskeseddel, men det allervigtigste, det er at sige, at vi har allerede nu en bedre repræsentation, end vi havde. Så lad os skynde os og sørge for, at de måler, der er blevet sat op, som står i, hvad skal jeg sige, Holstebro, eller hvor det nu er, at de bliver ved med at være der. Så nej, de står ikke super godt, dem vi har brugt nu her. De står godt i forhold til at repræsentere det, vi tror har betydning for, hvordan nedbør er i Danmark. Men de står ikke super godt i forhold til at repræsentere en geografisk lokalitet. Så der kan være noget, vi ikke forstår, fordi vi faktisk stort set ikke, jeg tror vi har én regnmåler i hele Sønderjylland. Det er ikke imponerende. Og derfor så siger vi så, at med de to, vi har to variable, som vi går ind og korrelerer med. Og der bruger vi så dem til at beskrive, hvordan det ser ud i Sønderland. Og det ville egentlig være meget rart lige at vide lidt mere om det. Bornholm kunne også være et godt eksempel på, hvor man det ville være fint at vide lidt mere.
Har den her opdatering af datagrundlaget, har den rykket ved vores forståelse af, hvad en ekstrem hændelse er for noget?
Vi har lavet nogle ændringer i, hvad der er vores krav til en ekstrem regn, for at den indgår i den her model. Fra nu og til tidligere. Men det er nok ligesom, og det er ikke så meget, fordi vi får ny viden, men det er fordi, vi får flere data, så vi stiller større krav til datamaterialet. Og det vil sige, at vi jo kom dernede, hvor det skyldte, at vi ikke havde så mange data i 99, så der satte vi i virkeligheden et krav, som var en fin balance dengang. Nu har vi 3 gange så mange data, og så kan vi tillade os at være mere grove i at sige, at nu skal den ekstreme værdi faktisk også være ekstrem. Det skal være et meteorologisk set ekstremt. Og derfor har vi skærpet kravene i forhold til tidligere, for at de kunne indgå i vores statistiske model. Det er ikke noget, der flytter så frygtelig meget på det, men det giver alligevel lidt, at vi siger, nu bruger vi statistikken til det, den er bedst, nemlig at snakke om det ekstreme.
Og hvor store ekstremer kan vi beskrive på baggrund af de her 40 års data? Kan vi beskrive en 100 års hændelse med 40 års data?
Ja, det kan vi godt. En 100 års hændelse har vi virkelig godt styr på. Men det er så nok også cirka der, vi begynder at komme ind og sige, hvor langt op er vi. Og en del af det skyldes, og så skal man også huske, at en 100-års hændelse er en 100-års hændelse i dag. Det betyder ikke, at hvad sker der i løbet af de næste 100 år på grund af klimaændringer, så er det noget helt andet. Så jeg prøver at vende både mig selv og andre til at sige, det handler om at sige, hvad sker der med 1% sandsynlighed denne sommer. Og det er så en 100 års hændelse, og så en 0,5% sandsynlighed det her år, det er så en 200 års hændelse. Og jeg tror, det er det, vi skal til at begynde, fordi at folk tænker 100 år frem, og så siger de, at det sker en gang i løbet af det her, og det er ikke det, vi siger, fordi den her 100 års hændelse, eller den her 1% sandsynlighed år, vil i løbet af de næste 50 år ved den samme hændelse, så blive måske 3% eller 4% på grund af klimaforandringer. Og det er vores udfordring, som vi skal forholde os til. Og derfor, så ja, vi kan godt snakke om en 100-årshændelse, og vi kan godt beskrive den, hvad sker der med 1%, men vi kan ikke komme ret meget længere end, så lad os sige, 0,5%. Og så er resten, ikke? Altså, man kan godt sidde og pinpointe og sige, hændelsen i København var en 3.241-årshændelse, eller hvad det nu var. Men det fortæller jo ikke så meget. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der kan sige, om det er noget, der sker en gang siden vores tidsregning begyndte, eller om det er en gang siden istiden. Altså, på den måde giver det ikke mening at tildele noget, som er så ekstremt. Ikke? Altså, vi kan forlænge noget, fordi vi lægger flere serier sammen, men det er 2-3 gange nok cirka det, der er grænsen. Ikke? Så det er 420, måske 125 år, altså nok cirka, hvad vi kan. Ikke?
Nu har vi jo så beskrevet nutidens klima, og skriftet ligger altså op til, at der skal være en løbende revurdering. Hver femte år, skriver I. Hvem skal foretage den?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi ved ikke, hvem det skal være. Vi ved ikke, hvordan det skal finansieres. Vi ved ikke, om det skal være samme metode. Det er jo mere det, jeg siger, at jamen, vi har set, at historisk har det været utrolig stor gavn at se 26, 28, 30, 32, har virkelig rykket på, hvordan vi kigger på regnene. Det er blevet super meget mere kvalificeret, hver gang vi har gjort det. Og det er jo også der at sige, at man kan så sige, det vi har gjort så for at fremtidssikre det lidt, det er altså endnu at lave den ændring, at vi siger, vi er så sikre på, at klimaet forandrer sig, så nu laver vi en model, der faktisk i sig selv ikke er stationær, altså den varierer over tid nu. Og det har vi gjort netop for at sige, jamen, verden forandrer sig, og det skal det her også gøre. Sådan, så det skal ikke være muligt med den her at sige, at sådan her er det i 2235. Så skal vi lægge noget til, og det er de klimaændringer, vi ser.
Jamen, hvis vi skal prøve at bevæge os lidt ud af datagrundlaget og ind i skriftet. Hvad er så, vil du vurdere, den største ændring, der er sket i det her skrift i forhold til tidligere skrifter, der har behandlet det samme emne?
Det er nok faktisk det jeg prøvede lige meget kort at sige før. Det er det at gå fra, at vi har en model, der på en række antagelser giver et stationært billede, altså en tidsubestemt billede til, at sådan her er vores klima nu. Og så gå ind og tilføje og sige, ja, det her det er vores, det vi kalder klimanormal, det er gennemsnit over de her år. Og så tror jeg på, at den her klimanormal i gennemsnit vil ændre sig sådan og sådan og sådan over tid. Og der har vi så brugt de klimafaktorer, som Spildevandskomiteen i andre sammenhænge har udgivet til at sige, cirka så meget her ændrer klimaet sig i løbet af de kommende år. Og det vil så sige, at vi konceptuelt går fra til at sige, vi har noget klima nu, og så ganger vi en klimafaktor på til helt kontant at sige, nu skal jeg bygge et anlæg, som er afskrevet fuldt i år 2100, så skal jeg anvende så kraftige egne intensiteter, fordi det er dem, der vil være dimensionsgivende i år 2100. Mere end det er, at vi ganger noget klimafaktor på. Så tankegangen er lidt anderledes, selvom folk vil sidde og sige, at det er jo det samme, vi gør. Ja, men det betyder, at hvis vi ser på et bassin og siger, at det lever kun 40 år, jamen så skal vi nu sige, at det lever så til 2060, og så skal vi se på, hvor kraftige regneintensiteter er der fra nu af og frem til 2060. Så det er for mig at se den vigtigste ændring, der ligger i det, vi har lavet i skriftet.
Nu når vi har fået vedtaget skrift 32, og den bygger videre på skrift 26, skrift 28 og skrift 30, er der så nogle af de her, eller nogle dele af de her tre skrifter, der udgår, og ikke sådan nogle metoder, der ikke længere er anvendelige, fordi skrift 32 kommer med noget nyt?
Jamen altså, du kan sige, at det der består af det metoden, ikke? Altså, men vi har udgivet regneark fast fra 2000 og så frem til nu, og alle tallene er sådan set forældet. Så i samme øjeblik, det her kommer ud, jeg tror det er august, det er vedtaget, nu skal vi bare blive færdige med at skrive det. Så det vi gør i august, det er bare at sige, at nu skal du bruge de her regneark, og så alle de gamle regneark forældet. Men vi har den jo stadigvæk, fordi når du går ind og kigger på, om noget lever op til reglerne, så er det jo de regler, der var dengang, da man byggede. Og det vil sige, at det, der hedder CDS-regneark version 3, er jo så det, man brugte fra 8 til 14 til at bygge de ting med, der er bygget i den periode. Og så skal det jo op til de krav, der lå i det. Og dermed også, at alt, hvad der bliver bygget, og nu ved jeg godt, det kan være svært at sige noget, og det tager nogle gange en del år at bygge noget. Men sådan set, at det, der ikke er færdigprojekteret nu, mener jeg sådan set, at der skal man gå ind og bruge det nye.
Så man skal gå ind og lave nogle genberegninger med udgangspunkt i den nye metode, sådan, for at være helt sikker.
Man skal jo som minimum i hvert fald gå ind og se, om det her det virkelig rykker på noget.
Ja. Noget af det, jeg selv, tænkte over, dengang jeg læste skriftet igennem, det var, om der er nogle af de her metoder, som, altså, som man også skal implementere, når man laver LCS-beregninger. Nu har vi snakket lidt om CLS-beregninger, men der er jo også, en anden type beregninger.
Ja.
Skal man implementere den samme klimafremskrivning, tænker du?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, og det er jo noget der, hvor vi har... det er en af de ting, som ikke er helt er færdigt i at velpakke de spildevandskomiteen, fordi det vi kan sige, det er, når du har valgt en regntid og har valgt din kritiske varighed og gentagelsesperiode osv., så ved vi, hvilken faktor du ganger på, og så ganger du en regional faktor på og alt muligt andet osv., og så er du færdig. Men det at sige, hvordan vælger du, hvis den her faktor for den regionale variation varierer over forskellige varigheder og gentagelsesperioder, hvad for en af den her skal du så vælge, er jo ikke helt trivielt. Og jeg er ikke sikker på, at vi som regnudvalg eller spildevandskomité har en helt fast praksis for, hvad man gør der. Min fortolkning er, at CDS-regner er noget, du bruger til relativt veldefinerede situationer. Du skal beregne et overløb, du skal beregne en stundingskvote, du skal beregne en oversendt, du skal bruge osv. Når du går ind og bruger LCS, så er det der, hvor den tidslige dynamik kan være vigtig. Og så handler det også omkring effekten ude i recipienterne. Og så bliver det mere komplekst, og så er det ikke kun det, men også nogle andre ting, der indgår. Og derfor har man ikke som spildevandskomité... jeg mener, at de her FU-faktorer, F-faktorer, U-værdier, som I beregner, er en vigtig hjælp i det. Men hvis du bruger iltsvind, så er du nødt til at kigge på noget. Hvis du bruger grovudlændinger, så er det noget andet. Hvis det er altså kvælstof, fosfor, så er det noget tredje. Og det er vi nødt til at være ærlige omkring og sige, at jamen, vi er ikke super skarpe på, hvad der sker i overførslen over til LCS-beregninger. Fordi at der sker nogle andre ting, og folk har også brug for resultater på en anden måde.
Er det noget, I kommer til at implementere i notatet, sådan som man ligesom ved, hvor snitfladen er, eller?
det er et super godt spørgsmål. Det var sådan set det, min PhD skulle give svar på tilbage i 96.
Så kommer skriftet lidt for sent.
og det er netop det der med at sige, at fordi du har forskellige effekter og forskellige dynamikker og tidsmæssigt osv., så er det svært at komme op med det. Og jeg er ikke sikker på, min personlige holdning er nok, jeg er ikke sikker på, at vi aldrig nogensinde kommer derhen, fordi det vil være nogle regnetager, der er gode til noget, og nogle andre, der er gode til noget andet i en eller anden lokal sammenhæng. Og jeg tror på, at det ligger der, hvor vi så også går tilbage og siger, når vi nu siger, at vi bruger en lokal regntid, så har vi også sagt, at vi kan bruge den til at vurdere hændelsesforløbet op til cirka en tredjedel af gentagelsesperioden. Eller en fjerdedel, tror jeg faktisk, det er. Og det giver et meget godt billede af, hvad det er for en variation, vi kigger på. Og når du så går ind og kigger på ildsvind, så skal du også ind og kigge på, hvordan er hændelserne så i lige præcis i de måneder, der om sommeren, hvordan ser det ud med basisvandføring, og hvordan giver det her sammen til den største effekt. Og det er super svært, og bare lige, og den der med, jeg kan godt se ideen og tanken om, at man bare trykker på en knap, og så får man noget fiksum færdigt for spildevandskomiteen. Jeg er ikke sikker på, at vi kan lave den. Det på nogen måde minder lidt om det her med boligskatter, ikke? Man vil gerne have, at skattevæsenet kommer med kan beregne den præcise pris på 3,5 millioner boliger i Danmark, og der må ikke være 10, der er om forkert. Og et eller andet sted er det samme, vi står med de her regnsager. De skal bruges rigtig, rigtig meget. Og nogle gange så kan du gøre nogle ting rigtigt, andre gange så er der sådan noget andet, der skal gøre det. Og det der med at det hele automatiske, det tror jeg tror ikke på det. Men det er min, der er andre, der stadig tror på den, og jeg håber, at de er ret. Men det er ikke sikkert på det.
Vi glæder os til at se, hvad der sker fremadrettet, og hvordan man får det her implementeret, og hvordan man forholder sig til blandt andet LCS-beregninger.
Ja. Men
ellers så er det super spændende, så det er jo egentlig også bare nysgerrighed.
Og der er ingen tvivl om, at man har valgt at arbejde videre med den tankegang og sige ønsket om det og få det lavet.
Kan du ikke lige kort forklare, hvad er en LCS-beregning, hvad er en CDS-beregning, hvad er en F-faktor og hvad er en U-faktor?
Åh ja, jo, kort og klart og nemt, ikke?
Jo, lige præcis, ja. Sådan vi bedst kan lide.
Ja, altså en LCS-beregning, det tager du en historisk målt regnserie, eller i hvert fald en regnserie, hvor du siger, den her, hvis vi satte en regnmåler op, så har den, eller den kunne have målt på lige præcis den her regn. En CDS-regn, den går så ind og siger, at nu hakker vi den her regnserie op i et antal hændelser, og så kigger vi på den maksimale gennemsnitlige regnintensitet, hvor tit sker den for forskellige varigheder, og så rangordner vi dem. Og så går vi ind og siger, at den her på en 40-års regnserie, så er den her intensitet overskrevet 4 gange, og det vil så sige, at det er noget, der sker i gennemsnit for 10 år, og siger vi, det er noget, der er så 2,5% sandsynlighed for, at det sker hvert år. Så det var CDS-regn og LTS-regn. Så har vi F-faktorerne, og der er faktisk en ting der, som mange folk ikke er klar over, nemlig at sige, vi udregner en forskel mellem, hvad den lokale, altså dybest set så vores regionale kommer ud af, at vi har kigget på et antal regnserier, jeg tror det omkring 70. For hver af dem, der er der jo en lokal model, og så er der den regionale gennemsnit, baseret på alle 70 regnmåler, og så korrigerende forskellige ting. Og en U-værdi og en F-faktor er en sammenligning af den lokale model og den regionale model. Og så vil det være sådan, som man siger, jamen for den her varighed, som er meget kortvarig, og for de meget ekstreme regn, der måler den her regnserie i gennemsnit for lidt. Og så det vil så betyde, at når regnserien måler for lidt, så skal den ganges på noget for at komme op og blive lige så kraftig som den tilsvarende regionale model. Og så siger vi så, at F-faktoren den vil være større end 1. Og det betyder så i virkeligheden, at U-værdien, som angiver spredning mål, den giver det samme mål, bare målt i spredninger på usikkerheden på den regionale model.
Og de her F- og U-faktorer, det er nogle, man blandt andet bruger, når man bruger det værktøj, der hedder Rain Analyst, eller det hedder det i hvert fald.
Ja, altså det er en del af det, der hedder SVK's regnsætværktøj version 1, som kommer ud nu her sammen med det her nye skrift. U-værdierne går helt tilbage til skrift 26, og der var der ikke nogen, der forstod at kunne anvende, og derfor var vi så nogen, der gik ind og lavede det, der hedder F-værdier, som går ind og korrigerer det i så og så mange procent i forhold til den lokale regnsætter. U-værdierne kom til, eller U-værdierne er en del af det oprindelige model, og F-værdierne kom til i 8-10 stykker. Og det er så derefter ikke meget.
Men udover de her, det her regneark, som handler om regnkorrektion, så kom der også et andet regneark, som du har også snakket om det, det regional regnearket.
Ja.
Som vi også nogle gange kalder bassindimensioneringsregnearket eller CDS-regnearket. Kært barn har mange navne. Det er også kommet ud igen sammen med det her nye skrift 32. Og det kan man bruge til at beregne på simple systemer.
Ja, og i virkeligheden så er det også skiftet navn flere gange. Nu hedder det jo faktisk regional regnerækkeværktøjet. Sådan at vi har et regnserieværktøj på at udtrykke, det her det er baseret på regnserien, og så har vi det, altså dermed noget med LTS, og som vi snakkede om før, og så har vi så regnerækkeværktøj, der er beregnet til at kigge på CDS-regn. Og det er der, hvor du kan dimensionere bassiner, og du kan dimensionere rør. Og vi har kaldt det regnerækkeværktøj for at understrege, at alt det her er baseret på, ikke en hel regnserie, men på en bearbejdning, der er baseret på hændelser, der optræder med bestemte gentagelsesperioder i en regional sammenhæng.
Så man kan bruge det her værktøj til at regne på nogle simple systemer.
Ja.
Hvornår vil du definere, at et system er simpelt og egentlig kan beregnes i det her værktøj? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men kan du komme med et sådan?
Ja, altså et simpelt system er, Hvis vi skærer det helt ned, altså det skal ikke være, hvis du har et system, hvor der består af flere overløbsbygværker, og du så har nogen, hvor der er en stor kapacitet, der fører ned i noget, du så har en lille kapacitet længere nede ved. Så får du nogle volumener, og der er en, jeg kan huske, at Svend Johansen lavede i gamle dage et eller andet, hvor du så manuelt kunne lave nogle korrektionsberegninger. Og jeg tror ikke, der var mange andre end ham, der forstod, hvordan man brugte dem. Det kan man godt. Men et simpelt system er dybest set noget, hvor man kan sige, der skal ikke være nogen væsentlige hindringer imellem det der opland, der er længst væk, og så ned til det punkt, man regner på. Det er den ene ting. Den anden ting, som er meget væsentligt, er at sige, at det skal også være sådan, så der er en væsentlig videreførende kapacitet. Fordi der er nogen, der er begyndt at snakke om videreførende kapaciteter, som er så lave, så det er ikke fysisk i mening. Det kom blandt andet i forbindelse med udledninger for separate regnvandssystemer, hvor man siger, nu har du så et rør, der fører ud i åen, og så skal du så tillade en eller anden opstuling. Og når det regner meget, meget kraftigt, så kan du så have udledet noget mere. Men man selv giver som krav, at det der rør skal være så lille, som man i realiteten laver en sø.
Så det er blandt andet, når vi har afløbstal, der er helt nede på 0,1 liter per sekund per reduceret hektar, eller sådan noget, hvor vi reelt set ikke kan nå tømme bassinerne.
0,1 liter per sekund per hektar er jo absurd. Så har du med sikkerhed skabt en sø. det kan ikke... Og så det giver det op. Og jeg tror faktisk, vi har sat en grænse nu, der siger, at hvis ikke du har det, der hedder en halv liter per sekund per hektar, så kan du ikke bruge det her system. Og det handler om at sige, når det er fordampningsprocesserne og andre ting, der går ind og betyder mere, end hvad der løber ud i røret. Ikke? Altså det er det, som metoden regner på, det er at sige, det skal være det, der løber det rør, der har betydning, og resten er sådan set lige meget. Og hvis ikke det er opfyldt, så skal du ikke bruge den metode.
Jeg siger, rent praktisk, så er det måske også lidt skidt, hvis vi skal til at forvente, at det er fordampningen, der skal tømme vores regnvandsbassiner.
Det gør vi jo nogle gange i vores naturbaserede løsninger. Der regner vi jo klart på fordampning. Men så planter du også nogle træer, som er gode til at fordampe vand. Skal du godt lære miljø og så videre. Men det vi snakker om her, der antager vi, at det er afstrømningen. Og jeg tror, vi har diskuteret, hvor hårdt den skulle være, men der kommer nogle advarsler op, når man kommer under det, der hedder 2 liter per sekund per hektar. Fordi under det, så begynder du at få nogle effekter, og du skal i hvert fald til minimum ind og korrigere, fordi sammenhængende hændelser går ind og får nogle uventede effekter, som er ubehagelige at regne på.
Så skal vi snakke lidt om faktorer, og jeg tænker, vi starter med klimafaktorer.
Ja.
Hvad er der sket af nyt for dem med det nye skrift?
Jamen, der er faktisk ikke sket så meget, og det skyldes, at vi har... Altså folk sidder og snakker som regel om, at IPCC's rapport er kommet, og så skynder vi os at bruge den. Og det man ikke er opmærksom på, det er, at når IPCC udgiver en ny rapport, så er det de gamle data, som vi jo for længst har brugt og anvendt i udgivelsen af skrift 30 til 14, som er gået ind, fordi at det er så gået ind og blevet til det nye. Så de klimabevaringer, hvor vi arbejder med, når vi går ned og kigger i punktregnen, som er det, der altså sådan noget, der virkelig er korte varigheder, kraftige intensiteter osv., så er det ikke noget, som klimamodellerne er gode til. Og det vil sige, at der ligger en efterbevaring efter, at man har lavet IPCC's rapporter. Så derfor så er de anbefalinger, der er kommet nu, det er som stort set den teknologi, og det er det, vi finder i klimaatlasset arbejder. Og ellers, udover det, så ligger der så har man arbejdet meget med det, der hedder konvektionstilladende klimamodeller. Og vi har også haft Emma Thomasen, som jo ligger og som har lavet en PhD ude på DTU med meget svaret på det emne. Og der er stadigvæk grænser for, hvor langt vi kommer, fordi det er stadigvæk, klimamodeller er store og komplekse og har svært ved at fange den dynamik, der er i kraftig regn.
Midtpunktet af regnserien, den siger I nu ligger i år 2000.
Ja.
Og hvis man så skal modellere med regn for senere år, så skal man altså klimafremskrive.
Ja.
Bare for at skære det sådan helt ud i pap. Hvis vi lige kunne tage 2 eksempler. Hvis man for eksempel står og skal redimensionere et system her og nu, og tænker, at det skal holde i 50 år. Hvad for nogle faktorer skal man så benytte til at beskrive det her nu? Og hvad for nogen til ligesom at dække hele det der tidshorisont på de 50 år?
Jamen, altså, der vil jo så, og det er jo en af de ting, der er kommet ind der, det er jo at sige, det er der nu et værktøj, der gør for en, så man uden den konkrete klimafaktor bliver udregnet i det her regneark. Men, og det man gør der, det er så at sige, jamen, så er det jo 30 år fra i dag, og det vil så sige, at så skal man jo så indtegne, og så sige, så er det jo 73, ikke? Og så taster man, nu vil jeg have det, der den dimensionsgivende regneintensitet i 2073, og så kommer regneark tilbage med en faktor, og den vil afhængig af gentagelsesperioden, den vil så måske ligge på mellem 1,15 og 1,32 eller sådan noget. Og så vil det være den, man skal bruge ind i det her system.
Og hvis man har behov for at beskrive de udfordringer, man står med i systemet her nu, for eksempel i fald man ikke gør noget, ja. Hvis det er noget, der skal, ligesom skal lægges op til sådan en business case på, hvis vi agerer, hvis vi ikke agerer. Hvordan fremskriver man så til i dag?
Jamen det gør man så ved så taster du ind og så siger, jamen, så vil jeg gerne vurdere, hvordan det ser ud i 2023. Og så kommer du med en faktor, den er så igen afhængig af gentagelsesperiode, men for en 10 års hændelse af gentagelsesperiode, så er det 20%.
Og pointen er, at begge er med afsæt i år 2000. Vi skal der tilbage til.
Ja.
Yes, godt at få det på plads. Så vil vi også gerne snakke lidt om den faktor, der hedder den operationelle faktor.
Ja, den er svær. Og den er faktisk ikke noget med skriftet at gøre her, fordi det er mere nogle andre ting, der er kommet ud. Men
Men nu er det noget af dit arbejde, som også bliver brugt til at referere, hvor den her størrelse kommer fra. Så jeg tænker, det er okay, vi spørger.
Ja, det er fint.
Hvad er det?
Jamen, den operationelle faktor er på samme måde som partial koefficient, så kan man sammenligne, når man bygger et hus, så vil man gerne være sikker på, at det gennemsnit står der om 100 år, eller og så videre. Ikke? Og Storebæltsforbindelsen, broen der, er jo dimensioneret til, at der skal maks være 1% sandsynlighed for, at den ikke står der om 100 år. Ja, det var jo i 82, ikke? Så forhold til de første 40 år gået meget godt. Ikke? Og det er den samme måde, man går ind og kigger på det her på, at sige, at gennemsnit, så skal vores afløbssystemer give en service, der mindst er lige så god som det, vi har lovet borgerne. Så hvis vi lover borgerne, at de maksimalt har vand i kælderen hvert andet år, eller de maksimalt får vand på terrænet hvert femte år, så skal vi også overholde det. Og så lægger vi nogle faktorer til, og det nogen kalder det en partialkoefficient, og vi er så blevet enige om, at vi kalder det faktorer inden for afløbssystemer. Og den operationelle faktor er det bedste bud på, hvad skal der til for, at vi rammer det, der er en 84% faktor. Det vil sige, at hvis man kigger over det på hele landets afløbssystemer, og alle brugte den her faktor, så ville det nok være 16 systemer, der i virkeligheden var lidt for små, og så ville det være 84%, der var lidt for store. Så det er det, man prøver at sige, man giver et bud på, hvor meget skal jeg rammes større gennemsnit for i gennemsnit, og være sikker på, at kun 16% af afløbssystemerne ikke lever op til det, vi har lovet. Og det kommer tilbage til nogle, hvad er prisen for overdimensioneret i forhold til prisen for underdimensioneret. Og det er så der, hvor den operationelle faktor, den består så af en række usikkerheder, som regn, afstrømning og så videre. Og så er der nogle ting, som vi går ind og siger, at det skal vi tænke særligt over klima, fordi det er en fremskrivning. Og så ændring i borger og befæstelsesgrads ændringer over tid. Det skal vi også forholde os til særligt. Og så den sidste del, det er modelusikkerheden og modelstrukturusikkerheden, hvor vi må gå ind og sige, jamen prøv lige at se, hvis vi nu beskriver et bygværk forkert i en kloakmodel, jamen så kommer der inden for meget vand ud i det her punkt, og så kommer der for lidt vand i virkeligheden ned, længere ned, eller omvendt. Og i virkeligheden, så når man laver den her dumme partialkoefficient, så siger vi i virkeligheden, at vi tager begge ting i regning og siger, vi sender sådan til både for vand, meget vand ud og for meget vand ned. Fordi så får vi samlet til de der 84%. Og det er det, den her faktor går ind på, det er så at sige, at der er folk, der laver modeller, der er forkerte, der er folk, der laver, og der er masser af usikkerheder, og der er nogle fremskrivninger. Så nogle operationelle faktorer skal beskrive det, alt det her, som vi ikke ved, med formålet i gennemsnit at give folk lidt mere, end vi har lovet.
Og hvordan relaterer den operationelle faktor sig til den populært anvendte hydrologiske reduktionsfaktor?
Ja, altså det er jo, den hydrologiske reduktionsfaktor er jo en kalibreringskonstant, som kommer op, som siger, at i gennemsnit så kommer der ikke alt det vand ned til måleren, som vi forventer. Og den kommer relativt tidligt, så det er allerede, når vi har et opvand, der er nogle få hektar. Så på grund af et eller andet, så kommer der mindre vand ned. Den skal man bruge, og heldigvis er den ret konstant, og der er nogle ting, hvor vi gætter på, hvad der sker, men den er ret konstant. Og det her, det er sådan faktisk, vi lægger på for at kompensere for de usikkerheder og de fejl og de klimaændringer, der sker, så går vi så ind og siger, jamen, vi korrigerer ned for den hydrologiske reduktionsfaktor, fordi der kommer gennemsnitligt mindre vand, end vi troede, hvis vi bare kiggede på, hvor meget vand, der fysisk falder i regnmålen, og hvor meget af det, så burde lande på jorden og havstrømmen. Og det er det gennemsnit, vi så lægger den operationelle faktor ovenpå. Man kan gå ind og tage nogle andre, det som er PMP, altså Probable Maximum Precipitation, overvejelse og sige, hvor meget kan det maksimalt falde, og så kigger vi så på det, eller er det falde på hele jorden osv. Og så kan vi gå ind og lave nogle helt andre typer statistik, og det er faktisk den måde, som skybrudstunnelerne i København eller nogle af dem er dimensioneret på. Og så går man væk fra det. Men hvis vi skal give noget sikkerhed, så kan vi enten gøre det ved at tage de her operationelle faktorer, og så skal man gange en hydrologisk reduktionsfaktor på, så man først mindsker det, inden man gør det større. Fordi det er det, der er det bedste gennemsnit, det er, at der er en hydrologisk tab, som forsvinder i stedet. Lidt kringligt, men jeg håber, det gør mening.
Nu har vi jo snakket lidt om det her bassindimensioneringsregneark før.
Ja.
Og du har talt om, at man kan nu kan bruge det til at regne ned på nogle forholdsvis lave afløbstal. Der kommer en advarsel, når man kommer ned på... Hvor lave afløbstal var det nu, det var?
Jeg mener, det er 2 liter per sekund per hektar, vi bliver enige om. Ja.
Fordi vi kommer, som branche støder vi jo ind i, at man får meget lave afløbstal. Jeg tror, det laveste, jeg har oplevet selv, det har været 0,2 liter per sekund per reduceret hektar.
Ja.
Og det kan det her... regneark jo egentlig også godt, altså det regner et volumen.
Ja, det vil det nye ikke gøre, faktisk.
Det vil det ikke regne et volumen længere. Så der vil den ligesom stoppe ved de det to. Der,
ja, altså den vil give en fejl.
Ja.
Og det vil den, fordi at det er så langt udenfor. Altså det der, man kan sige, det der ligger i hele bassinregnearket, det er, at der er en række antagelser. Blandt andet så er der en antagelse om hændelsesdefinitioner, at vi en gang imellem, så skal det her system være tomt. Og hvis du går ned på 0,2 liter per sekund, så det var det, jeg populært før kaldte en sø, at det her system er aldrig tomt, og derfor så giver det ikke mening at snakke om overløb, fordi der er sådan set, det kan godt være, at der ikke er overløb hele tiden, men der er altid vand i udledningen.
Ja.
Ja. Så. Det er nok aldrig at blive, bassinet er aldrig at blive tomt.
Nej, for det regner egentlig mere, end man udleder sådan et lidt år i gennemsnit, hvis man ser på det.
Ja, og derfor så skal du bruge nogle andre modeller. Det beskriver vi faktisk i et andet regneark, hvor vi så går ind og er lidt mere teknisk set kompliceret, hvor man godt vil kunne regne på de der 0,2 liter per sekund. Så skal du bare have en anden hændelsesdefinition. Så kan du for eksempel, i stedet for at gå ind og sige, at systemet skal generelt set være tomt, så kan du gå ind og sige, at der skal være for eksempel 5 eller 24 timer imellem to overløb. Så kan du komme igennem, men du kan ikke komme igennem med det på det, der hedder Spildevandskomiteens egen række værktøjer. Fordi det er baseret på en definition til en hændelsesdefinition af anderledes.
Men I er også gået ind i regnearket og har set på, at man kan kigge på nogle lavere gentagelsesperioder. Er det ikke korrekt?
Jo, og det kan man godt. Der er ikke noget problem, hverken med højere eller osv. Det er simpelthen et add-on. Det ligger i det der med at sige, at når, jeg tror, vi nævnte i starten, at vi havde skærpet kraven til, hvad der skal til for, at den regnhændelse er ekstrem. Og det har så et eller andet sted skabt et hul, hvor man kan sige, at der er nogen, der gerne vil vide, hvad der sker 10 gange om året. Og der har vi så lavet en anden model, men det er stadig en statistisk model, men det er ikke en model, der er baseret på parametre. Det er rent, så meget er der her. Så vi går simpelthen ind, dybest set, hvis det er en 40-årig regntid, så går vi ind og siger, at regn nummer 400 har den varighed, så er det det tal, vi bruger. Og så ekstrapolerer vi mellem det tal, og så op til, hvad der sker 2 gange om året.
I forhold til det her bassindimensioneringsregneark, så har noget af det, vi har diskuteret, mig selv inklusiv, det har været den her 20%-faktor for koblede regnhændelser, hvor man kan sige, når man kommer ned på lave afløbstal, nu siger du så også, at man kan ikke bruge den på lave afløbstal, og det er jo blandt andet på grund af koblingsfaktoren. Ja. Men har man gjort noget i forhold til den her 20%-faktor i det nye regneark, eller er det stadigvæk noget, man sådan lige skal være opmærksom på?
Det er nok det sted, hvor vi har kigget og diskuteret mest i det her regneark, i det her projekt og i det her arbejde. Fordi det er noget, som blev lavet af en kollega, som dengang sad i NIAS og mig, mens jeg sad i Kobe. Og så satte vi os ned og fandt ud af, at tallet var 20%. Det var dengang, der fandtes et program, der havde samlet, så alle vidste, hvad det var for tal, man skulle nå frem til. Hvad var en koblet hændelse osv. Det har vi ikke mere. Så der kommer en dokumentation på 10-15 sider, der går ind og siger, det her det er antagelserne, det regner på den måde, og det giver de her det resultat. Og de går ind og siger, under 2 liter per sekund per hektar, eller over 2 liter per sekund per hektar, der kan du stole på de 20%. Under det, så skal du til at lægge noget mere til. Og vi ved ikke, hvor meget det er. Vi kan komme med et bud på det, men du må også lige selv tænke dig om.
Jamen, det passede vel også meget godt dengang, fordi altså, tidligere, i hvert fald indtil 2014, der regnede man vel med, at en udledningstilladelse, det var et eller andet sted mellem 1 og 2 liter per sekund per hektar. Så på den måde giver det jo historisk set rigtig god mening, at man har haft den her 20%-faktor. Nu er det jo så bare, fordi vi lige pludselig begynder at bruge regnearket til at regne på nogle meget lave afløbstal, ja. Som det er nok meget fint, at man flager i regnearket, at der skal man måske lige overveje den ekstra gang, om man bruger det.
De bassiner, man bygger, er jo så store, så det at gå ind og lave en egentlig hydrologisk model for det, er jo peanuts. Altså, og det der var svært i dengang, vi havde Samba, var jo at det kunne var jo at få reduceret fra dit afløbssystem i Mike ned til noget, der var simpelt at beregne. Det at sætte sig ned og bare flytte noget vand i nogle kasser, er jo simpelt. Det er jo ikke... Det tager ikke langt. Jeg tror, at alle rådgiverne har deres eget lille tool liggende et eller andet sted, som de kan regne på.
Det tror jeg på, har de.
Altså dem, der har mere end et, hvor de kan blive svært ved
det. Det kunne også være en mulighed. Udover det, vi har snakket om, er der nogle andre ændringer i bassinregnearket, som du har tænkt over, eller som jeg ikke lige har fået spurgt ind til?
Nej, jamen det, altså, men jeg tror, det er væsentligt at hænge fast i det der med at sige, at vi kan definere, hvad en hændelse er, fordi det er jo baseret på noget overløb. Og der er det for mig så vigtigt at sige, at vi kan have en hændelse, der er hændelsesdefinition, der er baseret på regnen, eller vi kan have det på afløbssystemet, eller vi kan have det på effekten ude i vandløbet, eller hvor det er residenten, hvad det nu måtte være. Og det tal, der kommer ud af regner i de ordberegninger, det er et tal, og så er det jo 20% til for at sige, at det er det, der skal til på grund af koblet hændelser, fordi i afløbssystemet er der det ikke under hændelsen. Og så kommer der yderligere noget, som kan være større eller mindre i forhold til recipienten. Og der skal vi stadigvæk blive mere spids på at sige, hvad er det i virkeligheden for en effekt, vi regner på? Er det iltsvind? Er det kover? Er det ammoniak? Hvad er det for nogle ting, vi bekymrer for? PFAS? Hvad er der nu af den nye stjerne?
Den opdaterede regionale model, den giver i gennemsnit lidt lavere dimensionsgivende intensiteter end skrift 30. Ja. Til gengæld så var skrift 30 både højere end skrift 26 og skrift 28. Hvad kommer det til at betyde for dem, der sidder og bruger det her til at dimensionere afløbssystemer og lave klimatilpasningsløsninger?
Altså, der var en voldsom modstand for nogle mennesker om at sige, hvordan kan det, så må modellen jo være forkert, fordi klimaændringen siger, at alting bare skal stige. Og for mig, der er det den anden vej rundt at sige, jamen, det er jo fordi, at vi går tilbage til det allerførste, vi snakker om, nemlig at vælge et repræsentativt datasæt. Fordi vi valgte data, der hovedsageligt repræsenterede en periode, som var på toppen af, hvad det regner i den der oscillation, der er over lang tid. Derfor har vi gjort noget ud af at sige på det, at det her det er den rigtige klimanormale. Nu har vi den klimanormale, der skal til for at kunne lave, hvad der er et repræsentativt gennemsnit over en hel måleperioder. Og ja, så er den lavere, og det vidste vi sådan set godt i 14, eller vi var næsten sikre. Vi var bare lidt bekymret for, hvad nu, hvis det vi ser er kombinationen af, noget, der er gået haywire med klimaet og den her oscillation. Hvad nu, hvis vi ikke ser, at den falder? Og der må vi sige, at jamen, vi har set den falde. Vi forstår stadigvæk ikke, hvorfor, men vi må sige, at vi har haft målet fra 1880 til nu. Der er nogenlunde de der tre cykler på hver af de der godt 40 års varighed. Og hver af de her cykler er blevet kraftigere, og den sidste er steget endnu mere end de andre. Så ja, vi tror på, at den næste cyklus bliver klart værre. Og det vil sige, at vi tror på, og nu kan man ikke på den måde, når vi ikke forstår hvorfor. Vi tror på, at i 60, der vil der være virkelig mange skybrud. Det er voldsomt, hvis vi tror på, hvis vi kan holde fast i modellen, hvis ikke klimaet har ændret mere grundlæggende på tingene, end der er. Men i hvert fald så siger det godt, at vi i de næste både 5, 10 og 15 år fortsat vil se et fald. Det betyder ikke, at det ikke på et tidspunkt vil stige og blive voldsomt. Og det er det, vi skal holde os for. Og det er derfor, vi har lavet om i den her, så vi siger, hvad nu hvis skrift 34, der kommer om 7 år, hvad nu hvis den endnu en gang går ned og nedjusterer? Fordi vi har brugt alle data og bla 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 bla. Jamen så skal vi jo i skrift 34. Det jeg håber på sker, er jo, at vi går ind og kigger på de data, som DNI har delt sig til, at der er mange flere data, end det vi kigger på tilbage i 14. Lad os få kigget på dem, lad os få dem indarbejdet, så vi får en bedre forståelse af, hvad den cyklus er. Og så gå ind og så lave en endnu bedre prediktion om 5-6 år.
Er der nogle ting, udover det vi altid diskuterer, der ikke kommer med i skriftet, nogle ting, hvor I var sådan, det bliver vi nødt til at sortere fra?
Jamen, jeg tror, vi havde håbet, at vi kunne lave en klimafremskrevet serie, så vi fik en klimafremskrevet LTS-serie. Og det, den falder på, det er lige præcis, at der er mange ting, men med det der med at sige, hvis vi først går og siger, at det her det er den gode klimafremskrivende serie for København i år 2075, vil folk så også gå ind og bruge den til at kigge på iltsvind i 2075, eller vil de også bruge den til, og det er der, hvor den blev svær at køjne, og derfor endte vi med ikke at komme med noget. Men alt materiale ligger der, vi har haft en rigtig masse sunde, spændende diskussioner om det. Men vi endte med, at det var ikke nok at have UVDF-faktorer og regnen, fordi der er andre ting, der også ændrer sig. På den måde, så ville det ville være fedt at have det med. Det der er svært i det, det er at kombinere det her med andre ting, i forhold til, hvor bredt går det ud, når man lige pludselig siger, at det her regnet sig igen for 2075.
Det lyder som det er noget, der kan blive arbejdet videre med indtil næste gang, så kan vi jo se, om det kan snige sig med ind.
Ja, altså, og vi har jo også hele tiden dilemmaet imellem, hvor stramt skal Spildevandskomiteen komme med anbefalingerne i forhold til at give noget frirum til, at man måske i nogle bestemte situationer tænker, her har vi faktisk brug for at gøre noget andet. Og noget af det er jo skrift 31, som vi ikke har snakket om, er jo et brud med måden, vi regner på med alle de her faktorer på, er fundamentalt anderledes i skrift 31. Vi har de der skybrudstunneler blevet dimensioneret på en speciel måde inde i København, som ikke ligger inden for skriftets raison d'etre, men man kan godt komme frem til rationalet. Man må bare sige, at det er ikke noget, der kan bruges i almindelighed, fordi at hele ideen bag de tunneler var, at de skulle kun bruges for 10 år, og så skulle de bruges på en bestemt måde, og så kunne man gå ind og bruge en helt anden måde at dimensionere på. Så den der frihed under ansvar til at sige, skriftene prøver at håndtere rigtig mange hverdagssituationer for ingeniører, biologer og hvem der ellers håndterer det her, men der skal også være rum til at sige, at der er det, de ikke dækker, og så kan vi finde på noget, der er bedre, eller så kan vi gå ind og sige, at det er stadigvæk det bedste, vi kan.
Er der noget, vi har glemt at spørge dig om, Carsten?
Det tror jeg faktisk ikke. Altså, det... der var en ting, som vi snakkede meget lidt om. Det var måske den her med at sige, når vi i skrift var lige ved at love, at der kommer nyt om 5 år, hvordan kan man gøre det, når man ikke aner, om der overhovedet findes noget, der er en spildevandskomité om 5 år, og man i hvert fald ikke aner, hvem der skal lave det, og hvordan det udledes. Altså, det tror jeg måske er fint at sige, at vi håber på, at der er nogen, der kan se, der er behov for det her. Og der er der nogen, der vil være inspirerende. Hvis jeg kan give stafetten videre, at Birgit har været fantastisk til at få løbet det her projekt i gang med Anne som en god tovholder ude fra Nordfors. Og det har været et rigtig sjovt projekt. Og vi har brug for, at der er nogle lille sjæle, der på den måde også kan sætte gang i branchen og få den videre på den måde. Det er det, jeg håber på, der kommer. Men Spildevandskomiteen og skriften er et eller andet sted ildsjæle, som skal have tid og lyst til at gøre det her. Og at alle skal kunne se, at det er vigtigt.
Så hvis man har projektmidler eller ildsjæle i overskud, så kan de bare sende til retning af Spildevandskomiteen. Det vi ender på? Så siger vi tusind tak for din tid, Karsten. Tak fordi du ville være med. Og tak til jer, der har lyttet med derude. Vi ses i vandkanten.